Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanın, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çıxmır.
Yoxsan təhqirə
çıxmır. Mən səbəsəndən getmirəm.
Mən səbəsəndən getmirəm. Yox, təhqirə xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dənə magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz seçki öncəsi vəziyyət barədə danışacağıq. Yeni həbslər, proseslər davam edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun da növbəti hesabatı müəyyən seçki pozuntularını əks etdirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə və hüquqşünas Erkin Qədirli ilə bu barədə söhbət planlaşdırmışıq. Bu səhər daha bir seçki pozuntusu barədə xəbər aldıq. Seçki ilə bağlı yaydığı videolara görə həbs xəbəri aldıq. Mehman Hüseynov blogçu və bloger və fotoqraf Mehman Hüseynov bugün saxlanılmışdı. Artıq o azadlıqdadır və prokurorluq onun məhz yaydığı və sosial şəbəkələrdə yaydığı videolara görə saxlanıldığını və dindirildiyini təsdiqləyib və Mehman Hüseynov studiyamızdadır. Onunla da bu barədə, bugünkü təcrübəsi barədə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz əlillərin qayğılarıdır. Sosial hüquqların araşdırılması İctimai Birliyinin sədri Mais Əliyevlə əlillərin cəmiyyətdəki problemlərindən və qayğılarından danışacağıq. Yeri gəlmişkən, əngəllilərdən birinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Mavini ilə Facebook yazışması da bugün müzakirə predmeti olacaq həmin söhbət zamanı. Söhbətin iştirakçısı olmaq üçün 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın və verilişdə rəylərinizi gözləyirik. Seçki öncəsi vəziyyəti sizin necə dəyərləndiyinizi də bilmək istəyirik.
İstəyirəm ki, valideynin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansdasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram efirdədir. Azadlıq Radiosunun efirində biz seçki öncəsi vəziyyəti müzakirə edirik. Qonaqlarımızı studiyada salamlayırıq. Hüquqşünas Erkin Qədirli, hər vaxtınız xeyir, Erkin bəy.
Axşamınız xeyir.
Və bloger Mehman Hüseynov hal-hazırda studiyamızdadır. Az sonra telefon xəttindədir politolog Zərtüş Təlizadəni eşidəcək. Hər vaxtınız xeyir və elə söhbəti bugünün əsas xəbərlərindən biri ilə başlamaq istəyirik. Bloger Mehman Hüseynov bugün saxlanılıb və indi o niyə saxlandığını və necə saxlandığını bizə söhbət etsin. Buyur, Mehman.
Deməli, bugün haradasa səhər radələrində 9-un yarısı 9-a işləmiş ofisə 2 naməlum şəxs gəlib, yəni mülk geyinmiş şəxslər idi. Amma yəni qapını açdıqda və onlarla söhbət etdikdə görünür ki, yəni bunlar adi vətəndaşlara oxşamırdı. Yəni mülk geyinmiş şəxsləri seçmək olurdu. Və mənə bildirdilər ki, burada haradasa tədbir olmalıdır. Biz o həmin tədbirə gəlmişik. Yəni o barədə soruşdular. Mən deyim ki, 9-un yarısı birincisi səhər tezdən nə tədbir ola bilər? Bu biraz və qapını bağladım. Şübhə mənə yarandı ki, bu səhər tezdən tədbirə niyə gəliblər? Yəni artıq bildim ki, nəsə söhbət metodu belə deyirlər. Söhbət metodu. Bir saat keçdi. Artıq bizim ofisə digər əməkdaşımız gəldi. Yəni və mənə bildirdi ki, Mehman səni aşağıda bir dostum gözləyir. Mən də bildirdim ki, hansı dostum. Keçən ildə universitetə getdikdə banditizmə qarşı idarənin işçiləri, mülkiyyəmli işçilər məni yoldan oğurlamışlar. Yəni, oğurlayıb aparmışlar bandasiyalar və mən həmin işçi deyir ki, boşum sənin dostun həyatda nəsə gəzdim, o da mənə şübhəli yenə gəldi. Mən aşağı düşdüm, soruşdum ki, nə yaxşı buralarda filan.
Yəni, mən, həmin adam da o vaxtda sizi saxlayan
o vaxtda mən oğurlayan adam, yenə də mən bildim ki, nəməsə deyir ki, mən burada tədbir nəsə olacaq və mənlə başladı söhbət eləmək. Söhbət edərkən, belə deyək də, nə tədir, mən başımı aldatdı da rəsmən. Söhbət edə məni bir ofisdən uzaqlaşdırdı da. Belə söhbətə biz də yola çıxardı. Yola çıxanda oca gördüm ki, 3-4 dənə mülk gəlmiş şəxs əlmə, yəni oca girmək istəyirdilər. Mən də onlar belə də saxladım. Dedim ki, bir dəqiqə qulaq asın. Onlar da diqqət qulaq asın. Dedim ki, birincisi əgər sifariş gəlirsə Mehman Hüseynovu saxlamaq lazımdır. Siz niyə zor tətbiq edirsiniz? Mən elə deyərdim, özüm gələrdim. Və ya da indi mənə deyəsi ki, öz maşına min, gəyib minərəm də, niyə zor tətbilisi? Onlar hesab edədilər ki, mən qaçmaq istəyirəm. Yəni, bu dəfə qaçmadım. Deyim ki, gedən problem deyil. Maşına mindirdilər və maşında getdikdə, getdikcə onlar zəng gəlmişdir. Yəni, mən eşitdim də, telefonla zəng edib danışırlar ki, orada həmin işçi general sözünü işlədir. General, Mehman Hüseynov yanımızdadır, neynəyək? Mənə bildirdi ki, səni aparırıq Bakı şəhər baş polis idarəsinə. Yəni, yolda ora gedəndə bir dəfə də sən gəldi. Dedilər ki, apar Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni nazirlik onu istəyir. Dedilər ki, yol döndərdilər, apardılar Daxili İşlər Nazirliyinə. Daxili İşlər Nazirliyinə çatdıqda bildirdilər ki, yenə sən gəldi, deyək ki, General Mehman Yoxşu gəlir. Bildirdilər ki, yenə onu təhvil verin baş prokuraturaya. Və yaxındır, Daxili İşlər Nazirliyinə prokuraturanın yaxındır. Apardılar, mənə təhvil edilər baş prokuraturaya, orada iki nəfər şəxs mənə qarşıladı. Orada isə mən bildirdikdə ki, nə ilə bağlı mənə səhər tezdən narahat edibsiz, nədir, problem nədir? Deyir ki, yəni mənə bildirdilər ki, böyük bir problem olub, yəni bir böyük problemdir, indi səhər başa salacaq. Mən bildirdikdə, mənə sual verdilər ki, sən, yəni heç olmasa fikir, ideyaların var, sən, var niyə sən burada, indi buradasan? Mən bildirdim ki, yəni peşə fəaliyyətimlə bağlı ola bilər, yəni başqa nə ideyam ola bilər? Onda da bildirdilər ki, açıq aydın dedilər ki, səni bura dünən gecə yaydığın video ilə bağlı çağır, yəni gətirmişik. Bu prezident seçkilərlə bağlı məndə yəni seçki ərəfəsi blok yaratmışam. Yəni hər gün 2-3 siyasi satirik video, prezidentlə namizədlərlə bağlı video hazırlayıb yayıram və dünən gecə o 3 Spartalı filmindən bir hissəsini yaymışdım. Həmin yenə yəni, prezident namizədlərlə bağlı video yaymışdım və mənə gülməli gəldi ki, yəni niyə məhz video? Birinci dəfədir mənə videoya görə kimsə yəni saxlayır və mənə hədə yox, yəni nə də deyim buna. Yəni buna görə mənə saxlayırlar və həbs eləmək istəyirlər. Gətirib və mənə orada bildiriblər ki, biz videoya görə narahat deyilik. Biz orada 5 saniyəyə görə narahatıq. Mən də soruşdum ki, o nə 5 saniyədir belə? Mənə video göstəriblər ki, video deyir ki, görsən o Cəmil Həsənlinin səsi ilə orada bir 3 saniyə var ki, bu hakimiyyət getməlidir və təpiyi vurur, qarı dərli bir insana təpiyi vurur, o da quyuya düşür. Deyir, bu 5 saniyə bizi çox narahat edib, biz də gecədən yatmırıq, yəni bu bütün yəni sistem deyirlər ki, bu nə demək istəyib? İndi sən nə demək istəyirsən bu 5 saniyəndə? Mən də biraz özləri də gülürdü, mən də gülürdüm. Mən də sizə yəqin məzələnsiz bu nə deməkdir? Yəni 5 saniyə ilə təpik vurur. Bu birinci biraz şok oldum ki, nə demək istəyirəm?
Mən dinləyicilərimizə məlumat verim. Dünən yayılan video həqiqətən də sosial şəbəkədə çox geniş yayılıb və çox da belə deyək ki, yumor hissi yüksək olan adamlar ən azından bunu çox müsbət qarşılayıblar və həmin videoda 300 Spartalı filmindən bir epizoddur və epizodun qəhrəmanlarının səsinin yerinə prezidentliyə namizədlərin, konkret olaraq 3 namizədin səsləri qoyulub. Söhbət Cəmil Həsənli, Hafiz Hacıyev və Araz Əlizadənin səsindən gedir və Əli Əhmədovun səsindən gedir və orada Cəmil Həsənlinin səsi ilə danışan Spartalı belə deyək, müsbət qəhrəman, mənfi qəhrəmanı sonda quyuya göndərir və Cəmil Həsənin səsi ilə bu hakimiyyət getməlidir dedikdən sonra quyuya göndərir. Əslində, bugün sosial şəbəkələrdə bunu şedevr adı altında yayıblar və hökmən Oscar almalıdır deyə belə rəylər də yazılıb bu videonu paylaşan adamlar arasında. Prokurorluq, baş prokurorluğun mətbuat xidməti həmin video həmin deyəndə ki sosial şəbəkələrdə yayılmış videonun və yaxud hansısa məlumatlara görə saxlandığını təsdiqləyib Mehman Hüseynovun. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovun bugün yaydığı açıqlamada deyilir ki sosial şəbəkələrdə yayılmış cinayət xarakterli məlumatların araşdırılması məqsədi ilə reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutunun əməkdaşı Mehman Hüseynov izahatının alınması üçün baş prokurorluğa dəvət edilmişdir. Yəni yazıblar ki, dəvət edilmişdir və davam edir məlumat bu cümlə ilə. Hazırda müvafiq araşdırmalar davam etdirilir. Doğrusu sizi görəndə mən düşündüm bəlkə sizin köynəyinizlə bağlı da saxlanmağınız bilmirəm göstərmə imkanımız var ya yox. Qalxa bilərsiniz biraz. Köynəyin üstündə yenə də stat da eləmi?
Yəni bu bir adə qərara gəldim ki, seçkilər ərəfəsi bir kampaniya kimi belə siyasi satira yox, çünki biraz millət nə deyim ya çox pasivdir. Hə, mən də deyim biraz yenilik nəsə gətirmək olar bu seçkilərlə bağlı və orada yəni davam edeyim də nə?
Bu sizə qan udduracam yazılıb. Udduracam yox sizə. Sizə qan udduracam yazılıb köynəyinizin üstündə. Bu nədir? Bu niyə bu nə? Bunun seçkiyə nə aidiyyəti
var? Mən hesab edirəm ki, bu 2013 prezident seçkilərinin nətə deyim, bir login arazəzədən, çox izin istəyəm arazəzədən. Yəni, bu bir nətə lozunq olacaq. Yəni, 2013 prezident seçkiyə gələndə sizə qan udduracam, adı ilə oca başlayacaq. Yəni,
bu
bilinir ki...
Bu, Hafiz Acayevin statıdır, elə mi?
Bəli, Hafiz Acayevin
statıdır. Yəni, bu sizin onun namizədliyinə dəstəyiniz anlamına gəlir, yoxsa necə?
Dəstəyinə yox, onun sözünü, yəni, bu seçkilər necə keçiriləcək, onun bu ifadəsi ilə artıq yəni bildirmək istəyirəm də.
Ha, aydındır. Və amma bu saxlananda bu köynəyinizdə yoxdur.
Yox, yəni bu olsaydı artıq bu deyəcəklər ki, yəni bunu da boynuma qoyacaqlar ki, sən nə demək istəyirsən. Və artıq orada söhbət eləyəndə yenə belə yəni yaxşı şəraitdə keçib söhbət. Deyirlər ki, Johnny Bohunu videoda söz istifadə olunub. Johnny kimi boğmalıdır? Bizə onun adını deyə. Mən də yəni bir az gülündüm. Yəni deyirəm falan nə istəyirlər məndən. Deyirəm nədir nə? Johnny bu məhərdən bilim nə deyirlər. O efirdə gedib nəsə söhbətin əsas məqamına keçək. Orada deyib ki, bu 5 saniyə bizi narahat eləyir. Sən hakimə, yəni ixtişaşlara çağırış edirsən. Bu video bir çağırışdır filan. Mən də onlara orada bildirdim ki, birincisi mən siyasətçi deyirəm ki, kimisə çağırışlara dəvət edeyim. İkincisi isə ki, Cəmil Həsənli bunu debatlarda hər dəfə neçə milyonlar izləyicilərə bunu deyir də siz ondan narahat deyilsiniz, mənim videolarımdan narahatsınız. Onlar deyir ki, o canlı Cəmil Həsənli ayrı məsələdir o, amma sənin videoların biz daha çox bizə narahat edirik ki, orada çağırışlı filan belə şeylər var. Və mənə bildirdilər ki, yəni bu cinayət məsuliyyət daşıyır. Belə bir şey işte, yəni sosial şəbəkələrdə çox fəalsan. Mən orada yenə olan sözünü kəstim və bildirdim ki, ölkənin prezidenti İlham Əliyev hər ölkəyə gedib forumlarda çıxış edir ki, bizim internetimiz azaddır, bizdə söz azadlığı var. Bəs necə olur ki, siz indi məni burada oğurlayıb, rəsmən oğurlayıb, yəni dəvət eləmək yox, siz məni oğurlamışsınız. Oğurlayıb gətirib burada məni, nətə deyim, ifadə alırsınız. Yəni mən internet sosial şəbəkələrinə fəaliyyətimə görə indi mən buradayam, amma siz gedib başqa ölkələrdə forumlarda deyirsiniz ki, internetimiz azadlıq, söz azadlıq var. Bu necə ola bilər? Yəni burada da yəni 6 saat mənə dindiriblər. Həm video ilə bağlı, həm 5 saniyə ilə bağlı. Deyir ki, biz o 40 saniyə lazım deyil bizə. Onun deyir sənə bu. Bizə o 5 saniyə alıb sən nə deməsin? Mən deyim ki, açıq yenə
yəni,
bildirdim ki...
6 saat ərzində təkrar-təkrar o sualı verirdilər.
Yəni, o cürbəcür qoyurlar da, nə məqsədlə sən onu yerləşdirin. Mən deyim ki, mən video blogerəm, foto blogerəm, mən siyasi satira kimi mədəniyyət var. Yəni, başqa ölkələrdə, Ukraynada, Rusiyada seçkilər rəfəsi satira, yəni namizətlərinə bağlı satira edirlər və o normal qarşılanır. Mən də onu qərara gəldim ki, bizim ölkədə də bunu, nətə deyim...
Tətbiq
edirəm. Və video, digər videolarıma da baxıblar, araşdırıblar, mənə bütün Facebook səhifəmi nə yazılıb, yəni arxiv kimi mənə göstəriblər, kommentlər nə yazılıb, deyir
ki, yəni oxuyurlar.
Bir-bir həyat, yəni hamısını oxuyurlar.
İzləyirlər.
İzləyirlər, o bir və mənə axırda, uca 6 saatdən sonra xəbərdarlıq edirlər ki, bu videolarla bağlı biraz belə deyək, da
ehtiyatlı
yanaş, bilirsən ki, qanun var, filan var.
Və nə əks etdiniz?
Nəyə yəcəksiniz
indi?
Yəni, onunla demək istəyir və axırda da bildik ki, sən yenə dəvət eləyəcəyik videolarla bağlı bir kişi. Mən də bildirdim ki, yəni, bu, mən hansısa videonu eləyirəmsə, mən orada heç bir məqsədim yoxdur da, yəni ki ola mənə bildirdilər sənə ərəb inqilabları lazımdır filan belə şeylər danışdılar. Mən dedim ki o mənasız da, sizin dediyiniz hər şey gülməlidir. Mən video bloggeram, siyasi satirik videoda bu siyasi deyir ki çağırış gəlsən bunu elə. Bu satiriklə multifilmdir da. Ona qalsa mən dedim sizin, yəni sizin yox deyim ki hakimiyyət yönlü təşkilatlar gündə müxalifətlə bağlı multiklə multiklər filan təşkilə, təhqirə keçirlər. Onda onları asmalıyıq biz. Elə dedim, deyək ki, o ayrı məsələdir. Biz ona qarışmırıq. Bizə bu maraqlıdır. Bu və axırda da yəni sağollaşanda dedi ki, biraz seçki ərəfəsi
İndi nəyə gəlsiniz? Özü
yaxşı apar və mən
yaxşı aparacaqsınız?
Mən yox, mən yenə bildirirəm ki, mən sosial şəbəkələrdə fəaliyyətimə heç kim mane ola bilməz. Yəni mən heç bir qanunsuz iş görmürəm. O siyasi satiradır. Onu dostlarım, izləyicilərim və digər adamlar bunu qəbul eləyir. Normaldır. Çünki bu, yəni orada heç bir qanunsuz yoxdur. Və mən yenə də bu nətə deyim, video bloqlarımı davam etdirəcəm və heç nə mənə mani ola bilməz. Yəni
aydındır.
Bu qədər.
Çox sağ olun Mehman bəy. Məncə hüquqşünas rəyinə ehtiyacımız var və Mehman bəy növbəti müsahibəyə gözləyirlər. Təşəkkür edirik bu qatıldığı üçün verilişə. Hüquqşünas rəyinə ehtiyacımız var. Bu cinayət xarakterli məlumat hesab edirsinizmi həmin o 5 saniyəni?
Burada iki şey var da. Bir, Mehmanın polisə və yaxud prokurorluğa necə aparılması tərəfi var. Yəni hətta o məzmun tərəfini qoyaq bir tərəfə də. Yəni adamı yalnız əgər cinayət başında yaxaladıqda dərhal yəni bu şəkildə tutub qoluna mən bir qanun cəza verir bəzi hallarda güc tətbiq etmək və onun iradəsindən kənar məcburən saxlayıb polisə gətirmək. Mehmanı özünün də izah etdiyi kimi ofisdən götürdülər, dəvət elədilər və sonra apardılar. Yəni bu prosedur özü doğru deyil. Yəni belə davranılacaqdısa mehmanla elə adi bir bildirişlə və yaxud telefon zənginində dəvət edə bilərdilər. Və nəhayət məzmun tərəfində təbii ki burada cinayət bir şey yoxdur, aydın məsələdir. Kiminsə xoşuna gələ bilər, gəlməyə də bilər. Bu ümumi o başqa məsələ ki Azərbaycanda satiran vəziyyəti nə durumdadır, karikaturalar necədir, hər iki tərəfdən, yəni psat hamı qoşulub o işə, müxalifət iqtidara, iqtidar müxalifətə və belə çox zaman aşağı keyfiyyətli, bəzən düşük atmacalarla bax belə şeylər eləyir. Buna təəssüf etmək olar ki, biraz zövqsüzdür, biraz aşağı keyfiyyətlidir, biraz daha başqa ölkələrdəki olduğu kimi daha incə bir yumur ola bilərdi, amma prinsip etibarlı bundan o yana hansısa bir irad bildirilir. Yox, əlbəttə, yox.
Aha. Və Zərdüş Dəlizadə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüş bəy, seçki ərəfəsidir. Blogeri həbs edirlər, deyirlər ki, seçki ilə bağlı yaydığı satirik videoda cinayət tərkibi var. Sizcə bu seçki mühiti barədə nəsə deyir, sizə nəsə deyirmi bu?
Mütləq, Azərbaycanda seçki yoxdur. Biz Rus ədəbiyyatdan keçəndən Yekasov'un bir şeyi vardı. Etiston u nas peşin zahira götürsün. Yani bu inilti bizde mahnı adlanır. Yani bu piyabırçı tamaşa Azərbaycanda seçki adlanır. Seçki adına hiç şey yoxdur. Seçki xalqın azar seçimidir. İstədiyi adamı seçə bilər. Yani kimi seçmək lazım olduğunu xalqa hakimiyyət bəyənləşdirir. Məsələn, hesab edir ki, Allah Həzrət ki, İlqar Məmmədov həbsxanada yatmalıdır. O namizəd ola bilməz. Amma 15 il hər 5 ildən bir Azərbaycan xalqına namizəd təqdim edilən və bütün xalqın ən belə bütün ülvi hisslərini yaralanmış, təhqir etmiş Hafiz Hacıyev namizəd ola bilir. Sonra 5 illik seçki arası dövrdə müxalifədən bütün imkanları məhdudlaşdırılır. Müxalifədən bütün maliyyə qaynaqları kəsilir. Müxalifədən insanlarla, əhali ilə ünsiyyət imkanları tamamilə məhdudlaşdırılır. Yəni bu Musavat Başkanının iki dəfə Lənkərandan qaytarılması, ona qarşı təxribatların törədilməsi elə Azərbaycandakı seçki atmosferini ən gözəl səciyyələndirən bir hadisədir. Və bütün bunlardan sonra, yəni Rüstəm İmran bəy bu ölkəyə qayıtmağa qoymurlar, İlham Məmmədovu həbs eləyirlər, özləri hansı bir saxta namizədləri yığıb bir dəstə düzəldirlər. O dəstə yeganə müxalifə sayılan, özlərinin də seçimi olan yeganə müxalifə sayılan namizədin üstünə düşürlər, onu təhqir eləyirlər, qaçaqlayırlar, danışmaq imkan vermirlər. Bu Azərbaycanda yəni seçki mühitin olmadığını göstərir. Bu əsla təəccüblü deyil, çünki Azərbaycan kimi tipli ölkələrdə, harada ki bir ovuc insan ölkənin bütün təbii sərvətini qamarlayıb və əhalini qarət etməklə məşğuldur, onlar heç vaxt seçkiyə getməzdir. Seçki imitasiyasını yaradarlar, seçki görüntüsünü yaradarlar, seçki tamaşasını qurarlar və uğurlarını şişirdib, gözlərini bərəldib, qulaqlarını təhbirdib, deyərlər ki, bizdə analog olmayan seçkilər keçirilir. Amma əsl xalqın iradəsi ilə həyata keçirilən seçkilərə imkan verməzdir. Çünki bilirlər, əgər demokratik, şəffaf, ədalətli seçki keçsə, cəmal bunları seçməyəcək, başqa adamlar gələcək və başqa adamlar onların indiyə qədər törətdikləri cinayətlərin hesabını soruşa bilərlər. Qarət etdikləri səbətləri əlindən ala bilərlər. Və bu onları narahat edir, ona görə onları çox seçki etməzlər. Rusiyada seçki olamaz, Ermənistanda seçki olamaz, Belarusiyada seçki olamaz. Özbekistan'da, Kazakistan'da seçki olmaz. Türkmenistan'da seçki olmaz. Azerbaycan'da seçki olmaz. Bu təbiidir.
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyası da ölkədədir və onlar artıq 2-ci aralıq hesabatlarını yayıblar və 2-ci aralıq hesabatda təbliğat kampaniyasına da xüsusi yer ayrılır. Həmin kampaniya barədə verilən rəylərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının başqa namizədlər üçün icazə verilməyən yerlərdə görüşlər keçirdiyi, yəni İlham Əliyevin təbliğatı üçün görüşlərin başqa namizədlər üçün imkan verilməyən yerlərdə də keçirildiyi öz əksini tapır və bundan əlavə ən azı Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi İlham Əliyevin müdafiəsi üçün keçirdiyi görüşlərin ən azı üçündə deməli ora gələnlərin məcburi gətirildiyi və sona qədər qalmağa məcbur edildikləri barədə rəy əksini tapır ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının müşahidə lərində söhbət Qax və Şamaxıda 20 və 23 sentyabrda sentyabrın 20-sində Qaxda, sentyabrın 23-ündə Şamaxıda və sentyabrın 25-ində Mingəçevirdə baş tutan görüşlərdən gedir. Həmin görüşlərdə məcburi gətirilmələr barədə rəy öz əksini tapır. Və siz nə düşünürsünüz Erkin bəy? Bu, əslində, dünən biz məcburi gətirilmələrlə bağlı ayrıca bir müzakirə vardı və orada universitet tələbələrinin də iştirakı ilə bağlı xüsusi rəy var idi və aralıq hesabatda da bu əksini tapır ki, universitet müəllimləri tələbələrinə tədbirlərə qatılmağı və oradan tez getməməyi tapışırırlar. Bu hal, əslində, ilk dəfə deyil yəqin ki, əvvəllər də seçki ərəfəsi mitinglərdə bu olub. Bu hal sizcə nə dərəcədə seçki prosesinin deki nəticəsini şübhə altına almağa qadir hallardır?
Siz doğru vurğuladınız, bu ilk dəfə deyil. Mən Bakı Dövlət Universitetində müəllim işlədiyim vaxtlarda özüm də görmüşəm, mənim tələbələrimlə inisiativim o zaman da çox sıx olub, həm dərs vasitəsilə, həm dərsdən kənar və hətta mən sizə o məlum faktı da biz 2005-ci il parlament seçkilərində deməli beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin bir tələbəsi Qələbə meydanında rəsmən icazəli mitingə çağırış vərəqələri yaydığı üçün tənəffüs zamanı universitetdən xaric olmuşdu və onun xaric olması haqqında əmr bütün mərtəbələrdə divara vurulmuşdu. Yəni adam dərsi pozmurdu. Özellikle ona yazmışlar ki, intisamı ciddi şekilde pozduğuna göre. Adam dersi pozmurdu, tənəffüs vaxtı yayırdı o vərəqləri və icazəli mitingə yayırdı. Yani bu, belə bir hal olmuşdu. Yani bu birinci dəfə deyil təbii ki, sadəcə geçen o bir illərə baxanda bu dəfə azadlıqlar daha azdı. Daha çox baskıcıdır mühit, universitetlərdə artıq nə tələbəlik o vaxtı tələbəlikdən müəllimlərin arasında o ruh qalıb və yaxud o mühit var. Ona görə bugün hökumətin pul və polis vasitəsilə təsir etmə imkanları çoxdur. Üstəlik təhsildəki korrupsiyanı nəzərə alsaq, yəni tələbə də düzənməli oxumur, müəllim də düzənməli dərs demir. Belə olan halda hər ikisinə təsir etmək çox asandır. Rəhbərlik də bilir ki, tələbə onsuz dərs oxuyan deyil, axırda ya rüşvətini verəcək, yaxud qayba, yaxud başqa şeyə görə xahişə gələcək. Müəllimə də təsir etmək imkanı var, çünki müəllimlər də dürüst çalışmırlar.
Amma bu tələbələr öz güclərinə giriblər universitetlərə. Bu tələbələr imtahan veriblər, oxuyublar, giriblər.
İndi aydındır da, eləsi həmişə olasıdır. Amma ümumi fon var da. Yəni, əsas orada o əksəriyyət məsələsi var. Orada free rider problem var fəlsəfədə. Yəni, bu sən görəndə ki, hamı gedir, fərq etməz, qorxduğuna görə mi, məcbur olduğuna görə mi, başqa səbəbə görə mi. Getməməklə sən artıq seçilirsən və heç kəs də bu mühitdə bu cür seçilmək istəmir. Ona görə də o küyə düşüb, kütləyə girib gedir hamı. Çox nadir hallarda kimsə dirəniş göstərib getməyə bilər. Amma bu mühitdə, bu sistemin bu korrupsiyalaşmış bir halında insanları dolaşdırıb, yəni müxtəlif çirkin işlərə bulaşdırıb sonradan onlara təsir etmək çox asandır. İstər müəllim olsun, istər tələbəsi olsun, həmin o müəllim deyilmi seçki saxtakarlığını edən komissiyalarda? Əksəriyyət müəllimdir. Nə deyəsidir o müəllim? Bu baxımdan əlbəttə ki təsir imkanları çoxdur. O ki qaldı icazəli yerlərdən kənar toplantıların keçilməsi, bu haqda çox danışılıb, mən də demişəm, başqalar da çox danışıb bu haqda. Bu icazəli yer anlayışı özü çox qeyri-demokratik bir şeydir. Yəni əgər iqtidar hər yerdə görüş keçirə bilirsə, istər qapalı, istər açıq yerdə, müxalifətə bu həmişə çox yöndəmsiz bir yerlər verilir. Ya hətta indiki, məsələn, Yasamal stadionu olsa da, məsələn, orada belə görsən ki, müvafiq infrastruktur yoxdur, yəni səs ucaldıcıları, elektrik naqilləri, yəni çox şey lazım olur ki, bir tək yer məsələsi deyil ki, özgə vaxtı deyirlər ki, istirahət hüququnu pozur miting, amma siz də olmuşsunuz o stadionda, ətraf yaşayış binalarının doludur. İndi nə oldu? Oradakı səsküy, oradakı insanların yaşayış və yaxud sakitlik, istirahət hüququnu pozmurmu şənbə bazar günləri? Yəni, bunların özünün məntiqini yanaşsaq. Hərçən ki, biz həmişə demişik ki, siyasi toplantıların istirahət hüququnun heç bir əlaqəsi yoxdur və heç bir ağlabatan əlaqəsi də mümkün deyil. Odur ki, bu təcrübələr, hələ biz indi təşviqat bilmirəm, yəni ki, növbəti bölümdə də sualınız olacaq. Təşviqatla bağlı özü, məsələn, saat 7-də televiziya vaxtı verirlər, saat 9-da radio vaxtı. Hərçən ki, saat 7-də hamı tıxaclarda işdən çıxır, evə gec gəlir, o vaxtı televiziya baxan azdır. 9-da da radio baxan azdır, çünki dinləyən azdır, çünki cəmaat artıq evində ailə ilə şam yeməyini yeyib televizora bax. Yəni, hər şey elə düzülüb, qoşulub ki, mümkün qədər az olsun maraq, mümkün qədər az dinləyə və yaxud izləyə bilsin bu prosesi və Zərdüş bəy də artıq toxundu. Elə də namizədləri düzüb qoşublar ki, açığı adamın həvəsi də yoxdur onlara baxıb, onları dinləmək. İkisini çıxmaq şərti ilə nə? Cəmil Həsənliyə maraq təbiidir və İqbal Azadə də maraqlı danışır, yəni hər halda danışığında onun ardıcıl məntiq var. Yəni bu ikisini çıxmaq şərti ilə heç birisini digərini dinləmək, mən bir tək öz fikrimi demirəm, çox adam bunu deyir.
Siz necə Zərdüş bəy dinləyirsiniz mi?
Bəzən baxmışam, nətə belə marağım yoxdur. Çünki biz bildiyim şey nə ki, mən bütün bu mexanizmi, quruluşu, insanları, onların platformalarını bilirəm deyə demək olar ki, baxmıram.
Aha. Amma necə düşünürsünüz seçki qabağı, bax bu 6 dəqiqəlik çıxışlar müxalif namizədlər tərəfindən hansısa nəyisə ab-havanı dəyişməyə qadirdir yoxsa yox?
Yox, bu cəbatların bir dənə məqsədi var, insanları seçkidən iyrəndirmək.
Elədir.
Bu bir. İkincisi, xalqa inandırmaq ki, siyasət məhz budur. Bu səviyyəsiz, tərbiyyəsiz şey və budur siyasət. Və belə insanları seçkiyə getirməyə sövq.
Necə düşünürsünüz, belə olan halda imtina etmək lazımdır prosesdən?
Yox, mənə elə gəlir ki, proses, əgər siz üçün belə bir sual verirsiniz, yəni qurucu bir müxalifətin, savadlı bir müxalifətin iş üsulu, bu hakimiyyətə təsir etmək üçün xeyli iş üsulu var. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda hakimiyyətin seçkilərə baxdıq və qüvvələr buna qadir deyirlər.
Aha.
Məsələn, mən ümid edirəm ki, gələn ilgi, gələn dəfəki seçkilərdə, 15-də, 18-də, mən düşünürəm ki, real o vaxtacan ağlı bir seçki strategiyası hazırlayar və həqiqətən də vəziyyəti dəyişməyə qadir olan texnologiyalarla əhaliyə müraciət edə bilər.
Maraqlıdır, yəni nə etmək olardı ki burada? Yəni hesab edirsiniz debatda iştirak etməmək lazım idi?
Yox, əvvəla. Seçki arası müddətdə yatmaq lazım deyil. Seçki arası müddətdə insanlar əhali, siyasi təşkilat əhali ilə işləməlidir, insanlarla işləməlidir. Mütəmadi, insanların qayğısı ilə məşğul olmalıdır. İnsanları səfərbər etməlidir ki, öz hüquqlarını müdafiə eləsinlər gündəlik. Öz məişət qayğılarını, əmək hüquqlarını, öz həyat səviyyəsini. Və bu cür onları ayağa qaldırıb inandırma olar ki, onlar nəşəyirlər. O insanlara, kim bəyən şeyimin sözüdür, uğur tarixçəsi göstərmək lazımdır. Ən kiçik bir uğur tarixçəsi, sahib vətəndaşın, istənilən bir kiçik hətta sahədə, liftin təmizliyi, liftin təmiri, blokun işıqlandırılması, düzgün demək qəbzin verilməsi, işıq suluğunu və s. Adi ki, şeylərdən belə, sənirlərinin düzgün, belə şeylərin onları ruhlandırıb inandırmaq. Əks halda, xalqımız yatacaq, çünki nə pulları var, onlara o qırıntıları masadan süpürüb atırlar qabağına, o da yiyir, özünü xırtlaq sayır, hələ də əmin amanlıqlar sayır və baş qatmır, istəmir bu özlərin şəhsəkən dedik mi, çirkin işlərə qarışmanı istəmir. Bu bir. İkincisi, hansısa bir onlara gündəlik vermək lazımdır. Millətə gündəlik vermək lazımdır ki, bu millətin gündəliyidir. Budur məqsəd. Çörək Qarabağ iş artıq boğaza yığıb, hamı bu mexaniki səsləndirilən və onun arxasında isə gizlənmən bir şeylərdir. Amma bir maraqlı gündəlik vermək lazımdır. Və nəhayət, hansısa bir simalar vermək lazımdır ki, o simalar onları ruhlandıra bilsin. Mən əminəm ki, mənim rəğbət bəslədiyim real təşkilində belə simalar var, tapılacaq.
Amma yəni söhbət indiki seçkidən gedir.
İndiki seçkiyə
real hərəkatının namizədi İlqar Məmmədov buraxılmayıb. Onun və Rüstəm İbrahimbəyevun seçkilərdə namizəd kimi qeydə alınmaması ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun hesabatında da əksini tapır. Qeydə alınma ilə
Yəni, vəziyyətə ciddi təsir göstərə biləcək ən samballı iki namizəd qəsdən yarışdan çıxarılıb, qalıb o biri namizədlər ki, hansıların ki, resursları demək var ki, yoxdur. İlk növbədə intellektual resurslarıdır.
Belə hesab edirsiniz. Və dinləyicilərin rəylərini oxumaq istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Hörmətli qonaqları salamlayıram. İndi gedən prosesə mənim seçki deməyə dilim gəlmir. Ceyhun belə yazır. Bu əsl sirkdir. İTV-də gedən debatlar bunun əyani sübutudur. Gərək Cəmil müəllim keçmişi qaranlıqlar içində olan müxalifətin deyil, yeni mütərəqqi elə Erkin bəy kimi insanların içərisindən namizəd olardı. Bir də bəzi nadanlar Erkin bəyə dolamağa çalışırlar. Onun haqqında videolar hazırlayırlar. Onlara ayıb olsun yazır dinləyici. Ceyhun imzalı dinləyici. Amma məncə real hərəkatı da mövqeyini açıqlayıb.
Bəli.
Cəmil Həsənlinin dəstəklənməsi ilə bağlı.
Bəli, biz yəni biz bunu həmişə demişik ki, biz hazırıq vahid namizədi dəstəkləməyə. Sadəcə olaraq Bu ilki seçki bizim üçün ilk və böyük bir sınaq idi. Biz özümüzü sınamağa çalışdıq, bütün bacardığımız işləri gördük. Mən böyük ruhu yüksəkliklə deyirəm ki, əlimizdə olan resurslarla müqayisə etsək çox böyük iş görüldü. Lakin İlqar Məmmədovun həbsi ilə bağlı yaranmış vəziyyət və İlqar Məmmədova münasibət iqtidar tərəfindən elə iş gətirdi ki, biz bütün fürsətləri qapatdıq, yəni tükətdik, daha doğrusu Ali Məhkəməyə qədər getdik, onun namizədliyi qeydə alınmadı. Ondan sonra biz sonuncu mitingdə də çıxış iştirak etdik. Əvvəlkində də iştirak etmişdik, amma sonuncu da məhəddə çıxış elədim, bəyan elədim mövqeyimizi. İlqar Məmmədov da bu fikirdədir. Son Ali Məhkəmədə biz onunla görüşdük. O da xahiş elədi ki, biz Cəmil müəllimi dəstəkləyək. Cəmil müəllimlə mən universitet illərindən tanışam. Böyük rəğbətim var.
Siz də hesab edirsiniz ki, heç bir namizədin intellektual resursları çatmır.
Yox, mən onu demirəm. Və mən əslində, madəm ki, ümumiyyətlə, bütün mövzu buna gəldi, siyasətçilərin intellektual resurslarını həll edici amil hesab etmirəm. Özünüz də bilirsiniz, inkişaf etmiş ölkələrdə siyasətçilər heç də ən intellektual adamlar deyildir. Hətta bəzən elə adamlar prezident seçilə bilirlər ki, ölkələrdə öz əhalisi tərəfindən
Birləşmiş Ştatlarda sizə misal gətirərdilər yaxın keçmişdən.
Media tərəfindən da nələr denilməyib, nə cür ələ salınmayıb, amma bununla belə ölkə uğurla inkişaf edib, məsələ həmin prezidentlərin dönəmində. Çünki sistem var, çünki altyapı var, çünki azad bazar var, çünki bütün çevrələr azaddır, özləri inkişaf edir və nəhayət qanunçuluq var və məmur sinifi var, hansı ki prezidentlərin dəyişməsindən asılı olmayaraq öz işini bilir və qanuna uyğun çalışır. Bizdə o sistem olmadığı üçün, bəli, hər şeydən öncə adamın şəxsiyyətinə fikir verilir və yerə gəlmişkən bu debat deyilən səhnədə də fikir verirsinizsə, bütün söhbət elə şəxsiyyətlər haqqındadır.
Bəli.
Argumentlər ad hominem deyilirdim, yəni hər bütün konkret adamlar haqqında, yəni müzakirə olunan adamlardır, ideyalar deyil. Bu təəssüf edici mənzərədir, amma bu bizim köbut gerçəkliyimizdir, indi ona görə biz bunu nəzərə alırıq.
Amma necə düşünürsünüz, deyək ki, siz bir ideya ilə seçicinin qarşısına gəlsəydiniz, o bunu mu istəyərdi, yoxsa bu elə məhz seçicinin tələbidir ki, şəxsiyyətlər haqqında danışılsın ideyalarını?
Bir mənalı söyləmək çətindir. Bir tərəfdən, bəli, bizə imkan vermədilər seçicinin qarşısına çıxaq ideyalarına, çünki namizədimiz əngəlləndi, amma biz imza toplayanda...
Amma deyək ki, bir seçki təcrübəniz var da, sizin namizəd olmuşsunuz. Sizcə seçicilər nə dərəcədə ideya eşitməyə hazır
idilər. Onlara
şəxsiyyət var.
Çox sağ olun ki, 2010 parlament seçkilərindəki təcrübəmi xatırlatdınız. Mən, o maraqlı idi yeri gəlmişkən. Çünki istər mənim ictimai televiziyada o 4 dəqiqəli çıxışım, istər seçkilərlə məhlələrdə görüşüm zamanı, indi mən nəyəmsə boyamdır. Yəni, nə düşünürəm? Çünki mənim ən çox aldığım tənqid mənim nitqimlə, mənim qəliz ifadələrimlə alaqədar olur. Və çox maraqlıdır ki, mən bu iradları məhz o adamlardan işidirəm ki, onların mənim nə dediyimi anladığına əminəm. Yəni, o adamlar kifayət qədər savadlı adamlardır ki, mən dediyimi anlasınlar.
Amma onlar öz seçimləri haqqında düşünmürlər, başqalarının seçimləri.
Amma məsələ ondur ki, o düşündükləri adamlar ki var, hansılar ki, ehtimalən mənim nə dediyimi anlamırlar. Onlardan mən bu iradı eşitməmişəm. Mən qəbul edə bilmirəm.
Bəlkə anlamırlar, ona görə kompleksə düşürlər.
Ola bilər, amma mən bunu bilmirəm. Mən bildiyim odur ki, insanlar fərqi duyur.
Aha.
Yəni, onlar bəlkə də anlamırlar mən nə deyirəm, amma onlar mənim fərqli olduğumu görürlər. O birilərindən, indi söhbət məndən getmirdə, siz özünüz bu misalı çəkdiniz, dedi. Olsun o biriləri.
Yəni, İnsanlar, siz seçicinin ideya axtarışında olduğunu düşünürsünüz?
Bəli, mən buna inanıram. Xüsusilə yeni nəsil yetişib, tamam başqa bir zaman duyumu formalaşırıb. Nisbətən, indi hətta bu baskıcı mühitdə, amma kövrək də olsa bir sahibkar sinifi var, gənc nəsildən ibarət məmur sinifi var, yenə deyirəm, çox kövrək bir vəziyyətdə, amma onlar artıq başqa cür düşünürlər. Onlar məhz həqiqətən bu axtarışdadırlar. Əlbəttə, ilk növbədə şəxsiyyətə fikir verəsidirlər, sənin danışığıva, duruşuva, özü təqdim etməyi və geyimi və s. Bu təəssüf ki, qaçılmazdır. Amma mən inandırıram siz, bu həll edici deyil. Çünki insanlar hörmətlə münasibət olunduqlarını görəndə, rəğbət olunduqlarını görəndə, xoş rəftar və ünsiyyət, yəni siyasətçinin onun ayağına gələndə, görəndə o fərqi duyurlar və seçimlərini buna görə edə bilirlər.
İdeya və ya şəxsiyyətlər və ya şəxsi münasibətlər məsələsinə bəlkə də bir daha bir ki, əks argument sizə var indi bugün aldığımız SMS-lərdə verilişə gələn ismarışların xeyli hissəsində Zərdüşt Əlizadəyə qardaşı Araz Əlizadə barədə sual verirlər. İstəsəniz cavab verə bilərsiniz, Zərdüşt bəy.
Mən
Məncə 13 ildir məni qınayanlar ki, nə üçün doğma qardaşımla bütün əlaqələri kəsməsən, oktyabr birində qəti cavab aldılar və anladılar ki, mən bu hərəkəti nəyə görə eləmişəm. Bundan artıq demək üçün istəyirəm.
Dinləyici yazır Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən. Hamınızın bildiyi kimi seçki sözü seçmək mənasını verir, amma bizdə xalq seçki saxtakarlığı nəticəsində seçmək hüququndan məhrum olunub. Buna görə də seçki sözü bizdə öz mənasını itirdiyinə görə təklif edirəm. Seçkini seçmək adlandıraq və xahiş edirəm bu yeni termini müvafiq idarələr qeydiyyata alsınlar. Nadir Cəlilov yazır, seçkini seçmə ki adlandıraq, özür istəyirəm, seçmə ki adlandıraq. Başqa bir dinləyici yazır, salam Azərbaycanda seçki deyəndə adamın gülməyə gəlir. Bu iqtidarın hakimiyyətində bugün müzakirə olunanların müzakirə olunması da o qədər gülünc görünür. Yardımlıdan Faiq yazır bunu. Limandan Əfi yazır, Qüdüs TV-nin yayımına müdaxilə edildi, media uğurlarına mane olan yoxdur. Söhbət Azərbaycan saatını yayımlayan Qüdüs TV Türkiyə telekanalından gedir. Yayımına maniyələr var. Dünəndən bəri bu maniyələr qeydə alınır. Bundan əvvəl Azərbaycan saatı teleproqramı əvvəl bir neçə Türkiyə telekanalında yayımlandığı zaman maniyələrlə üzləşmişdi. Eyni maniyələrlə Azadlıq Radiosunun da Türkiyə peklərində, Türksat pek kanallarında yayımına müdaxilələr olub. Zərdüş bəy, sizin fikrinizcə? Bu müdaxilələr və televiziyada olan senzura və manipulyasiya informasiyanın yayılmasını nə dərəcədə əngəllir? Yəni 100% hədəfə çata bilirlər.
Ciddi şəkildə əngəllir. Ümumiyyətlə, baxmayaraq ki, bizdə deyirlər informasiya fəzası açıqdır, amma Azərbaycan hökuməti müxtəlif üsullarla Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyətinin informasiya açıq çatmanı, açıq çatmasının qarşısını ala bilirlər. Və həm surrogat məlumatla onu azdırırlar, saxta məlumatla, bayağı məlumatla, həm də sadəcə dəqiq informasiya mənbələrinin xalqa, əhaliyə, istehlakçıya çatmasının qarşısını alırlar. Bura ya məlum məsələdir, nə üçünüzdür? Çünki onların qorxduğu yenə şey xalq seçkidir. Ona görə xalqı aldatmaq, məlumatsızlaşdırmaq, dolamaq və bununla bağlı bayaq bir sizin dinləyici və dedi ki, seçkini seçmə ilə əvəzmək var. Mən də istəyərdim ki, Azərbaycanda
MSK'da... Deyirdi ki, seçki yox, seçmə ki olsun prosesində.
Mən MSK'nın adına MFK, Dairə Seçki Komissiyasına DFK, mən Dairə Seçki Komissiyasına DFK qoyardım. Yəni burada seçki sözünü fırıldaq sözünə əvəz elədim. Yəni mərkəzi fırıldaq komissiyası, dairə fırıldaq komissiyası, məntəqə fırıldaq komissiyası. Ki bunların hamısında fırıldaq olunur. Keçən evvelki seçkilərdə mən müşahidəçiydim və hərçənd ki, qanun buna mənə yol vermir, yəni yalnız müşahidə edə bilərdim. Amma gördüm ki, o karusel əndazəni aşır, 20-30 karusel nəfər, karusel nəsəsindən sonra məcbur oldum, qanunu pozaraq müdaxil edeyim, komissiya üzvləriylə sözləşeyim, qışqırıq salın və s. bunun qarşısını alım. Yəni bunlar o qədər rəzil bir quruluş, o rəzil insanlardır ki, ən belə alçaq qanun pozuntularına əl atmaqdan belə utanmırlar, sonra onun üzünə dururlar. Çox qəribə bir ötkəmliklə üzrə dururlar ki, belədir də, sən nə istəyirdin ki, başqa cürdə ola bilməz. Yəni, bunlar öz xalqımız, öz vətənimiz, Sukamız haqqında çox bədgümandır olur.
Vahid imzalı dinləyici yazır, bir gün Azərbaycana mütləq demokratiya gələcək, amma çox güman ki, mən bunu görməyəcəm, çünki xəstəyəm. Xədicə xanım, sizdən xahişim odur, o gün gələndə mənim qəbrimi ziyarət edərsə, seç olmasa ruhum sevinsin, yazır Vahid imzalı dinləyici. Düzü bilmirəm, yumorla qarşılayım mı belə pesimist rəyə, hər halda ümid edirik.
Ürəkdən gələndə fəryaz kimi qarşılayım.
Və dinləyicilər yazır ki, biz həmişə Zərdüş müəllimin hadisələrə düzgün, konkret və ən əsası tərəfsiz yanaşmasına vurğunu Qoşqar və atası imzalı dinləyici yazır bu rəyi. Və dinləyicilər rəylərini yazmaqda davam edirlər 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə. Bu arada və mən ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun media ilə bağlı hesabı hesabatından mediyalla bağlı hissəni qeyd etmək istəyirəm. Söhbət burada bir neçə pozuntu barədə fikir əksini tapıb. Biri deməli namizədlərin ödənişli deməli təbliğatı üçün imkanların verilməməsi ilə bağlıdır. Söhbət konkret olaraq Cəmil Həsəninin şikayətindən gedir. Digər məsələ Azadlıq Radiosuna və BBC-yə edilən xəbərdarlıqla bağlıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasından gələn xəbərdarlıq Azadlıq Radiosuna və BBC-yə seçki ilə bağlı proqramların qadağan olunduğun barədə xəbərdarlıq gəlib və bunun təbliğat olaraq anlaşıldığı və xarici medianın bundan məşğul ola bilməyəcəyindən bağlı və Mərkəzi Seçki Komissiyası xəbərdarlıq verib. Pərviz Həşimlinin həbsi də həmin hesabatda seçki mühitinə təsir edən faktor kimi öz əksini tapır. Jurnalistin qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə saxlanması barədə xüsusi rəy var və kampaniya zamanı hazır ki prezident və onun qatıldığı tədbirlərə xüsusilə daha çox vaxt ayrıldığı barədə məlumatlar öz əksini tapır. Zərdüşt bəy seçici üzr istəyirəm dinləyici az sonra sizin rəyinizi soruşacağım vaxtı olsa bununla bağlı amma indi Şəkidən məlumat var. Şəkidə hal-hazırda Cəmil Həsən seçicilərlə görüşü keçirilir və başa çatıb və həmin görüşdə pozuntuların olub olmadığı barədə olacaq sualımız ezam olunmuş müxbirimiz Abbas Əliyə. Abbas?
Buyurun, eşidirəm, eşidirəm.
Həmin görüş zamanı hər hansı bir pozuntu nəzərə müşahidə etdinizmi?
Belə kiçik pozuntular var idi, provokasiya üçün də bir cəhdlər var idi, amma belə deyək, gözü çarpan mitingin gedişatını bozacaq dərəcədə deyildi.
Aha, mitingə gələnlər ora gəlməmələri üçün və yaxud məcburən gətirilmələri ilə bağlı hər hansı bir rəy söylədilər mi? Yəni, gəlməmələri ilə bağlı təhdid və yaxud məcburi gətirilmələri ilə bağlı?
Milli Şura üzlərindən, Cəmil Həsənlinin vəkillərindən bu barədə danışanlar oldu, iddia edənlər oldu ki, bəli, Şəki cəmaatının mitingə yığışmasının qarşılanması üçün bəli tədbirlər görürlər. Amma biz bunun, belə deyək, müşahidə eləməyik. Sadəcə ora miting şəhərin, belə Şəki şəhərində ucqar bir yerdə idi, şəhər mərkəzində biraz kənarda və belə deyək, gözdən kənarda bir yerdə idi, qaz idarəsinin həyətinin qarajlarının arxasında. Belə bir yerdə idi, ora yığışanlar, təbii ki, mitingə yığışanlar var idi və çoxluq idi, artıca 500 min arasında dəyişirdi rəqəm və mitingə baxanlar var idi, yəni mitingə qoşulmayanlar var idi. Amma provokasiya, belə deyək, cəhd eləyənlər də oldu. Mitingi uzaqdan izləyənlər də oldu, miting meydanına girməyib uzaqdan izləyənlər də oldu. Hər halda da polis təhlükəsizliyi təmin etmişdi, belə deyək.
Aydındır. Təşəkkür edirik Abbas Əli, Şəkiyə izam olunmuş müxbirimiz Abbas Əli bugün müxalifətin orada keçirdiyi mitingdən müşahidələrini bölüşdü və medianın rolu ilə bağlı Zərdüşt bəy sizin fikrinizi öyrənmək istərdim ki, ümumiyyətlə mümkündürmü yarmaq bu blokadanı?
Bu Vurhavurda, Vur çatdasında növbəti məzəli xəbəri oxudum ki, İlham Əliyev Rümayəsənin dostu yenidən ilan edilib. Bu mənə ona bənzədir ki, təhkimli kəndində və ya Roma imperiyasında qullar yığışıb öz quldarlarını qulların dostu elan edirlər. Buna bənzədir. Və ya təhkimli kəndində yığışıb ən mərhəmətli mülkədar, təhkimli mülkədar, təhkimçi mülkədar adını verirlər. Yəni, Azərbaycanda media sərbəst deyil, azad deyil. Güclü başqalar var, məhdudiyyətlər var. Ən azı qeyri-bərabər rəqabət şəraiti var və qəzetlərin yayımına ciddi nəzarət və ciddi maneələr var.
və qanunlar işləmir. Reklam bazarı yoxdur. Bu arada Mehman Əliyevin çox dəyərli və məzmunlu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. O yazıb göstərib, rəqəmlərlə göstərib ki, Azərbaycan necə bir miski vəziyyətdədir reklam bazarı.
Bu media mühitində bu seçki pozuntularından Erkin bəy sizin qısa bir rəyinizi almaq istəyirəm. Bu seçkinin nəticəsini legitimliyini şübhə altına alır mı və nə dərəcədə mübahisələndirmək mümkündür?
Bu bütün prosesi legitimliyini şübhə altına alır. Çünki burada dərin təhlilə ehtiyac yoxdur bir tərəfdən. Çünki siz baxın, görün, ölkədə olan bütün əraziyə yayımlanan televiziyalardan söz açsaq, heç biri seçki ilə bağlı efir vaxtı ayırmır. Söhbət heç ondan getmir, qiymət bahadır falan. Məsələ ondadır ki, azad rəqabət olsaydı, o qiymət də düşərdi aşağı. Televiziyalarda marağında olardı ki, namizədlər gəlib onlarda çıxış elə. Onlar o pul onsuz da qazanacaqdılar ən azından reklam fasilələrindən, çünki o çox reytingli bir veriliş olacaqdı. Debatlar, namizədlərin dəyişməsi, çəkişməsi, argumentlər. Yəni, və biz bunu 90-larda görmüşük. Yəni, bütün televiziyalar...
Prosesin legitimliyi şübhə altındadır.
Əgər heç bir kanal...